Es domāju, jūs man pazīstat, jūs varat iedomāties, nu priecīgs es noteikti neesmu. Esmu bēdīgs.
Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska vaigu pēc spēles nerotājas maids. Treneris, slaukot no pieres, sviedru lāses atzina, ka zaudējumam Slovenijai ir pamats, ko ataino arī statistika. Gan pretinieku pārsvars sodametienu skaitā, gan izcīnītajās bumbās un pašu kritumiem aizsardzības uzdevumu izpildē. Tomēr kopumā turnīru treneris vērtē pozitīvi.
Man bija milzīgs gandarījums, prieks strādāt ar šo komandu. Es tiešām izbaudu. Tās labākās spēles, ap kurā gadiem mums jau priekšā.
Treneri, vai jūs pašu šīs komandas modelis ar kaut ko pārsteidz ar to, kas, ko tas ir spējīgs izdarīt laukumā?
Man gribētos, lai mēs būtu tie ģēniji, kas mācāmies no citu kļūdām, bet šī gadījumā jums jābūt gudriem, kas mācās no savām kļūdām. Mēs pēc 2-3 gadiem apstīsimies, mēs tiešām teiksim, vai tiešām tas bija es. Jā, un tā ir tā pieredze, ko nevar nopirkt. Mēs viņu šeit ieguvām. Vienmēr var būt labāk.
Mačs pret Slovēņiem noteikti paliks atmiņā ar latviešu cīņas spāru atspēlējoties gan no 15, gan vēlāk arī 12 punktu deficīta un vēl pēdējā pamatlaika minūtē cīnoties par uzvaru visā mačā. Pretiniekus šoreiz glāba gan 18-gadīgā Lukas Dončiča izcilā spēle, gan arī pāris neloģiskas tiesnešu svilpes. Soģus šajā turnīrā kritizē daudz, to jau iepriekš darījis arī viens no Latvijas izlases līderiem Kristaps Poziņģis. Zaudējuma iemesls viņš šoreiz visu pirms meklēja sevī.
Kā mēs teicām pašā sākumā, mēs gribējām iet līdz galam, cīnīties par medaļām. Tas bija pilnīgi reāli iespējams. Manā galvā nevienā brīdī es nebija iedomājis, ka mēs varētu te jau apstāties. Tāpēc ir tik sēž iekšā, tik pretīgi sajūta. Man liekas, ka šitā kopumā mums ir nereāla pieredze. Man nereāla pieredze būt kā komandas līderim. Un es liekas, daudz ko mācīties, daudz sasteidz lietas, kaut kādas daudzas, ko es varēju labāk izpildīt. Nezinu to. Un es, tāpēc es mācīšos un nākamreiz, kad jūs man redzēsiet Latvijas sastāvēs, būs jau cits spēlētājs.
Zaudējums Slovēņiem Latvijai bija tikai otrā neveiksme 7 turnīra spēlēs. Pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas basketbolisti divos čempionātos pēc kārtas ir labāko 8 izlašu pulkā. Daudzi spēlētāji pierādīja sevi gan individuāli, gan arī kā izcila daļa komandas mehānismā. To uzsvēra arī kapteinis Jānis Blums.
Vienai komandai bija jāzaudē, bet nu, es esmu lepns par savu komandu. Mēs izdarījām ļoti labu darbu šitos 2 mēnešus. Es domāju, visa valsts mums bija ar mums. Fani šitien, kas bija atbraukuši, paldies viņiem, paldies Latvijā faniem. Mēs tiešām no visas sirds izbaudījām šito procesu, kas bija spēlētā, izlasē, visu personāla savienība. Tā kā es domāju, mēs pacēlām citu laktiņu Latvijas basketbolam Latvijā. Ļoti žēl, protams, ka mēs netikām tajā četrniekā, bet... Es domāju, ka basketbols tagad ir citā līmenī valstī un es ceru, ka tā arī būs.
Gan pārbaudes spēlēs, gan arī katrā no 7 čempionāta cīņām Latvijas izlase devās laukumā skanot grupas Linga dziesmai spēle. Ja spēlē tā var būt, labākais ir, ka laimes šeit nav galvenais. Gluži kā skaņdarbā dzied Gvido Linga, arī Latvijas izlases pārstāvi pēc čempionāta beigām uzsvēra, ka kopumā šīs sacensības bija laba spēle, kurā laimes nebija galvenais. Izlase bez taustāma laimesta, bet ar krietnu pieredzes bagāžu jau šodien, 4. pēc 11. no rīta, ar avio reisu no Stambulas atgriezīsies Rīgā. Līdz ar to Latvijas radio darbs šajā čempionātā arī ir padarīts. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.